Intrăm în atmosfera Crăciunului. Colindele vestesc nașterea pruncului a Domnului nostru într-o iesle la Betleem. Peste tot este sărbătoare și ne bucurăm de lucrul acesta. Dar pasajul acesta este unul dintre pasajele din Scriptură care ne poate ajuta cel mai mult să intrăm în adevărata atmosferă a Crăciunului. Pentru că dincolo de bradul împodobit și de colindele pe care le ascultăm, pregătirea noastră ar trebui să fie una spirituală, sufletească. Aceasta pentru că ar trebui să ne aducem aminte de ce a însemnat și înseamnă cu adevărat nașterea lui Dumnezeu în lumea noastră. Textul pe care l-am citit este mult prea complex să poată fi analizat într-o singură întâlnire. Chiar citeam despre faptul că unul dintre profesorii de teologie din America, studiind la un moment dat în Germania un curs în Evanghelia după Ioan, a avut timp de 18 cursuri doar despre primul capitol din Evanghelia după Ioan. Pentru că e prea plin de însemnătate, de sevă pentru sufletele noastre acest capitol. Nu ne ajunge timpul să vorbim despre cuvântul care este Iisus Hristos, care este Dumnezeu, care era la început cu Dumnezeu, care are toate atributele dumnezeirii. Și de ce Ioan îl descoperă pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos, Domnul nostru, ca fiind cuvântul? Dacă nu din dorința de a ne exprima faptul că Dumnezeu, prin Iisus Hristos, vrea să comunice cu noi oamenii. Nu îi spune la început era gândul, nu spune la început era nevoia sau ideea, ci la început era cuvântul. Este un termen care exprimă așa de bine personalitatea Domnului nostru Iisus Hristos, cel ce a venit din cer să ne comunice persoana lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi și felul în care putem intra într-o relație cu Dumnezeu. La început era cuvântul și totul a fost făcut prin cuvânt. Vă aduceți aminte, cartea Geneza așa spune, Dumnezeu a spus și cerurile au luat ființă, pământul a luat ființă, Dumnezeu a spus și pământul a rodit și plante și animale și toate s-au făcut prin cuvânt, prin Iisus Hristos, notează Ioan. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Iisus Hristos este una cu Tatăl, spune Ioan în primul verset, și nu se poate separa de Tatăl, este același în atributele sale dumnezeiești. Și cum îl vom putea cunoaște pe deplin pe Dumnezeu? Ați încercat vreodată să vă gândiți la cât de mare este Dumnezeu? Sunt convins că toți încercăm să ne gândim la ce înseamnă Dumnezeu, dar nu o să putem înțelege pe deplin. Oamenii de-a lungul secolului au căutat să vadă cel puțin care sunt lucrurile, ce înseamnă adevărul absolut, ce înseamnă moralitate perfectă. Și parcă și acestea sunt prea îndepărtate de mintea noastră, dar cât de mare este Dumnezeu. Iată însă că în acest capitol Ioan exprimă un adevăr extraordinar pentru noi. Cuvântul Dumnezeu, cuvântul Dumnezeu s-a făcut trup. Și un aspect important pe care vreau să-l subliniez, nu spune s-a făcut om, ci s-a făcut trup. Și acum, de ce e șocant acest lucru? De ce ne dorim unii altora cel mai mult sănătate? Pentru că bolile rod trupul nostru de carne. Trupul acesta ne limitează așa de mult. De ce nu putem și noi zbura ca îngerii? De ce nu putem și noi să trecem prin ziduri și să ajungem mai aproape de cei dragi, de care de atâtea ori ne despart, poate mări și țări? De ce trebuie să dormim 8 ore pe noapte? De ce trebuie să mâncăm? De ce trupurile noastre au atât de multe limitări? Vă aduc aminte, chiar Pavel notează la un moment dat și spune, dacă ar fi vorba, ce mi-aș dori ar fi să fiu schimbat și să scap de trupul acesta limitat, fiind îmbrăcat cu un alt trup de slavă peste el. Cuvântul Dumnezeu s-a făcut trup. Ceea ce avem noi mai slab, aceea s-a făcut Dumnezeu. A venit în carne și în oase să sufere boală, să sufere durere, să ne înțeleagă pe deplin. E o minune. E dincolo de ce am putea noi gândi vreodată. Încercați să vă imaginați, Dumnezeu a luat un trup ca al dumneavoastră și ca al meu, pentru a se apropia de noi și a locuit printre noi. Și Ioan folosește un termen interesant aici, luat de la ideea de cort, și-a așezat cortul între noi. Spunea cineva, dacă ar fi venit în lume și și-ar fi făcut un palat, când îți faci un palat, faci niște ziduri înalte și mesajul pe care îl transmiți este: vizitați-mă cât mai rar, doar când aveți treburi importante. Dar dacă cineva și-ar pune un cort în grădină la mine, care ar fi mesajul pe care mi l-ar transmite? Am nevoie de tine, să folosesc apă de la tine, am nevoie să vin să mai mănânc la masa ta și tu ești oricând binevenit la mine în cort, că nu pot încuia un cort. Fiul lui Dumnezeu a venit să locuiască cortul, să cortuluiască, dar nu avem termenul acesta în limba română, între noi, pentru a se apropia de noi, pentru a ne aduce aminte încă o dată de faptul că El, cuvântul, vrea să ne primească și să ne vorbească și să ne dezvăluie cine este Dumnezeu, ce așteptări are de la noi și cum putem să ne apropiem de El. Dar dacă ar fi venit la noi în toată plinătatea Lui, cât am fi reușit să rămânem în picioare? Nimeni. A venit la noi plin de har și de adevăr și ne-a arătat slava Tatălui. Care sunt câteva din implicațiile acestei minuni, acestui miracol, săvârșit atunci când Fiul lui Dumnezeu s-a născut umil într-o iesle? Și avem acel colind care circulă mititel, în fășețel, în scutec de bumbăcel, vântul bate, nu-l răzbate, neaua ninge, nu-l atinge. Oare așa a fost? Nici de cum. A simțit și frigul și durerea și mă îndoiesc că scutecele au fost cele mai fine. A venit așa la noi. Ioan Botezătorul a mărturisit despre el când l-a văzut mai târziu la botez și a spus strigând: El este acela despre care am vorbit, care era înainte de mine, care este mai mare decât mine. El este acela cel așteptat în lumea noastră. Și Ioan nu poate să tacă atunci când îl vede și când își dă seama ce minune să-L întâlnească pe Dumnezeu în persoana lui Iisus Hristos. A fost extraordinar de uimit. Și nu ne poate cuprinde altceva decât uimire când ne gândim la ieslea din Betleem și la pruncul născut acolo. Pentru că nu vom înțelege niciodată cu adevărat cât de important și măreț a fost acest miracol. Pavel notează: Fiul s-a dezbrăcat de toată slava de la Tatăl și a luat un chip de om și s-a făcut asemenea oamenilor luând chip de rob. Uimirea aceasta trebuie în viața noastră să dea naștere la proclamare și la închinare. Ioan n-a putut să tacă atunci când a înțeles mesajul venit prin Iisus Hristos. Când a stat în fața Fiului din ceruri, a Domnului, a spus: El este, dar n-a spus în taină. N-a încercat să șoptească ușor să audă doar vecinul sau vecina, ci a strigat să audă toți. De ce e important să colindăm? Pentru că este un fel în care putem striga și altora, le putem striga și altora că Iisus Hristos, Domnul, a venit în lumea noastră. Este o ocazie în care putem proclama cu voce tare și să audă toți că Dumnezeu ne-a adus mântuirea. Și nu există proclamare a lui Dumnezeu fără revelație, fără descoperirea de sine. El a venit la noi. Pe de altă parte, atunci când vrei să-L proclam, stai și gândește-te la cine este și cum este El. Și Ioan spune: El este mai mare decât mine. Cine era Ioan? Vă aduceți aminte cuvintele Domnului Iisus Hristos? Ioan este cel mai mare născut din femeie și nu s-a născut altul dintre oameni mai mare ca el. Și totuși Ioan se uită și spune: El este mult mai mare decât mine. Uitați-vă la El, eu doar îi deschid calea. Eu doar vorbesc despre lumină, El este lumina care a venit în lume să lumineze tuturor oamenilor. În Apocalipsa, Ioan Evanghelistul acum îl vede pe Iisus Hristos și cade în uimire și se închină. Vă aduceți aminte de Pavel, Saul, pe atunci, pe drumul spre Damasc, când are revelația lui Iisus Hristos, Domnul, cade la pământ și nu înțelege prea mult cine ești tu, Doamne, este întrebarea lui. Dar ascultă și din acel moment viața îi se schimbă. Aș vrea în această dimineață să vă gândiți puțin la cel născut în iezlea Betleemului, la faptul că a venit să ne-l descoperă pe Tatăl, la faptul că a trăit în lumea noastră și vă aduc aminte, a înviat, a vindecat, a proclamat Evanghelia și a suferit pe crucea de la Golgota pentru păcatele noastre. Ce ne poate cuprinde decât uimire? Și asta ne provoacă la a-L proclama, la a spune și altora despre Iisus Hristos, Domnul nostru. Oare dacă am înțelege cu adevărat cine este El și ce poate El să ne dea sufletelor noastre, am tăcea? Săptămâna aceasta vorbeam cu cineva a cărei rudă apropiată a constatat că este înșelat de partenerul de căsătorie. Și ce durere mai mare poate fi decât aceasta? Ce poți să-i spui unui om care din toate simte că toată viața îi se spulberă, tot ce a clădit se dărâmă? Iisus Hristos este soluția. Cum am putea să nu-L proclamăm dacă înțelegem că El a venit în trupul nostru uman ca să ne salveze și să ne dea un sens vieții? Câți oameni își pun astăzi capăt zilelor pentru că se întreabă care este sensul existenței lor? Chemarea noastră să proclamăm, să-L proclamăm, să spunem și altora Iisus Hristos e Domnul și El are o soluție pentru toate problemele noastre. Poate nu va face să treacă toate durerile pe care le avem. Poate nu ne va lua suferința din trupul acesta. Dar nu uitați, El este Domnul. Are putere și vrea să fie alături de noi. Și chemarea pe care o avem este să spunem altora despre El așa ca Ioan și să ne închinăm Lui, să ne proșternem înaintea Lui lăudându-L. Și la aceste sărbători e interesant, citeam un articol că sărbătoarea Crăciunului, după ce primesc toți darurile, este așa de searbădă și se poate termina într-un fiasco total în familie. Așa că ar fi bine să programezi niște jocuri cu copiii și eventual ceva așa ca să nu pară un Crăciun plicticos. Dați-mi voie să vă provoc cu gândul acesta. Poate fi Crăciunul nostru plicticos dacă ne gândim la cine este Iisus Hristos pe care îl sărbătorim? Am putea doar să stăm cu familia și să citim și să ne aducem aminte cum este El și cine este El și ni se va umple sărbătoarea. Un alt lucru frumos în pasajul acesta este versetul 16. Ce v-a adus Hristos? Ce mi-a adus Hristos? Noi dăm colindătorilor colăcei, nuci, dar cel mai tare se bucură mai nou de bani. Nu-i așa? Că poți să-și cumpere o mulțime de lucruri după aceea. Ce ne-a adus nouă Hristos? Versetul 16 spune, și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. V-am întrebat mai înainte cât de mare este Dumnezeu. Cât de mare este iubirea lui Dumnezeu. Cât de mare este bucuria lui Dumnezeu. Cât de mare este sfințenia lui Dumnezeu. El este Dumnezeu și este infinit în toate aceste atribute. Notați, vă rog, ce spune Ioan Evanghelistul. Noi toți, prin întruparea lui Iisus Hristos, am primit din plinătatea Lui și har după har. Aș vrea să vă gândiți un moment. Am primit din plinătatea lui Dumnezeu. Ce cadou ne poate face cineva mai mare decât acesta? Să primești plinătate din plinătatea lui Dumnezeu. Bucurie ca bucuria lui Dumnezeu. Dragoste ca dragostea lui Dumnezeu. Sens și însemnătate, așa cum există în Dumnezeu. Pavel spune, în Iisus Hristos locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Iar Pavel, vrând să se roage pentru credincioșii din Efes, și dați-mi voie să vă citesc această rugăciune, și aș vrea să o citim cu toții, cu voce tare. Aveți Biblie la îndemână? Vreau să deschideți cu mine la Efeseni, capitolul 3, de la versetul 14 o să citim. Și aș vrea, când citim acest pasaj, această rugăciune, să spunem dinainte că o rostim pentru biserica noastră, că o rostim pentru soțul sau soția noastră și pentru copiii noștri și pentru toți cei apropiați nouă. Și ce le putem dori? Haideți să ne rugăm cu toții această rugăciune. Ați deschis împreună cu mine? Haideți să citim cu toții în cor această rugăciune. Efeseni 3, de la 14 înainte. Iată de ce zic, citiți împreună cu mine, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și îl rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Facă Dumnezeu această rugăciune realitate pentru bisericile în care facem parte și pentru familiile noastre, pentru toți cei pe care îi iubim și la care ținem. Notați, vă rog, frumusețea acestei rugăciuni. Îl rog toate aceste lucruri ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și vreau să vă las gândul acesta, la aceste sărbători. Să vă gândiți ce înseamnă să fiți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și tot ceea ce are Dumnezeu mai bun să fie în viața noastră. Și tot ceea ce este Dumnezeu să ne caracterizeze și pe noi. Acest lucru îl găsim în întruparea lui Iisus Hristos și ne aduce împlinire. Dar n-am avea împlinire dacă n-am avea înainte eliberare. Și Ioan notează. Iisus Hristos a venit aducând harul și adevărul. Moise ne-a adus legea. Legea exprimă caracterul lui Dumnezeu. Dar Iisus Hristos ne-a adus harul și adevărul. Ce este adevărul? Se întreba Pilat. Eu, a spus Iisus Hristos, sunt calea, adevărul și viața. Pavel chiar notează. Lucrurile care se văd, trupul nostru, lumea noastră, banii noștri, mașinile noastre, casele noastre, toate acestea sunt trecătoare, sunt iluzii. Nu în sensul că nu sunt palpabile, dar toate trec. Adevărul, Iisus Hristos, rămâne și El este adevărul. Dar ce ne-am face dacă El ar fi venit în lume doar să ne arate adevărul despre noi înșine? Care este adevărul despre dumneavoastră? Care este adevărul despre mine? Dacă El doar ar fi venit să ne arate ce este și cine este adevărul, am fi fost cu toții izgoniți de la fața Lui, pentru că suntem prea murdari și prea plini de păcat să ne apropiem de El. Dar împreună cu adevărul, El ne-a dat și harul Său. Și harul și adevărul le găsim în Iisus Hristos. Har înseamnă bunătatea lui Dumnezeu arătată celui ce nu merită acest lucru. Când merităm lucruri bune, facem lucruri bune, copiii au cântat bine, merităm laudele, dar ce merită un om care este răzvrătit împotriva lui Dumnezeu? Nimic decât pediapsă. Harul este bunătatea lui Dumnezeu arătată celui ce nu merită acest lucru. Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. A venit să ne arate cine suntem, cine este El, cine suntem noi și să ne dea har. Și notează Ioan, și har peste har. Și avem nevoie de adevăr. Și cu cât creștem în adevăr, avem nevoie de mai mult har. Și cu cât creștem în har, înțelegem mai mult cine este adevărul. Și cu cât înțelegem cine este adevărul, avem nevoie mai mult de har în viața noastră, ca să ajungem la plinătatea lui Dumnezeu în viețile noastre. Avem nevoie de adevăr. Noi nu putem trăi fără adevăr, oamenii, dar avem nevoie și de har. Și aceasta este provocarea, să privim la Iisus Hristos, să ne gândim la întruparea, la minunea întrupării și să ne uităm la faptul că avem nevoie să-L împărtășim în viețile noastre, să-L luăm cu noi, să ne bucurăm de prezența Lui în viețile noastre. Citeam o întâmplare interesantă din America secolului XIX. O persoană s-a mutat în, un bărbat s-a mutat din Ohio și s-a stabilit lângă indieni în Dakota. Stătea singur într-un cort și la un moment dat s-a plictisit. Era singur. Și pentru vremea de atunci a făcut ce putea face, a lansat cumva către ziarele de atunci, care circulau destul de restrâns, un anunț matrimonial, i-am spune astăzi, dacă este cineva care vrea să corespondeze cu el și să nu mai fie așa de singur el între indieni. Un reporter de la un ziar din Missouri a găsit acel anunț și, vrând să facă o glumă, a început să corespondeze cu persoana respectivă ca și când el ar fi o fată, scriind în numele verișoarei sale. Și a fost așa o corespondență interesantă. Reporterul, adică verișoara, îi scria, omul îi răspundea. Într-un anumit context, verișoara a aflat și s-a supărat, a zis, cum îți permiți, scrii în numele meu, nu se poate așa ceva, este dincolo de puterea mea de înțelegere. În fine, a ieșit o ceartă mare de tot, dar a luat ce a citit corespondența. Citind corespondența, i-a plăcut ce scria în scrisorile acelui om de departe. Și a preluat ea corespondența mai departe, scriindu-i acelei persoane. Peste timp, acel bărbat a anunțat că vine în vizită, a venit, s-au plăcut și numai corespondenței, s-au căsătorit și fata a plecat împreună cu el. Și dintr-o dată ce era așa doar ceva de departe, doar ce scriau unul către altul, a ajuns să fie împlinirea acelui om. Acum vreau să vă provoc cu gândul acesta. Ne gândim la cuvântul care s-a făcut trup și a venit în lumea noastră. Dar știți ceva? Ca să putem beneficia de tot ce înseamnă plinătatea lui Dumnezeu în noi și eliberarea ce ne aduc, pe care ne-o aduc harul și adevărul, e nevoie să-L luăm cu noi, să-L împărtășim. Zicea de Iisus Hristos să mâncăm trupul Lui și să bem sângele Lui, să ne identificăm cu El, să-L chemăm în viețile noastre. Nu putem face o rugăciune mai frumoasă aceste sărbători decât, Doamne, vină mai pe deplin în viața mea, stăpânește-mă pe deplin, ajută-mă să Te cunosc mai mult, să Te iubesc mai mult, să trăiesc mai mult, mai mult cu Tine, să-mi doresc mai mult în lumea aceasta decât orice să Te am în viața mea. Și dați-mi voie să vă atrag atenția la un gând, versetul 18. Nimeni n-a cunoscut, n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Moise spune altădată, Doamne, eu vorbesc poporului despre Tine. Le-am dat legea, dar nu Te-am văzut. Vreau și eu să Te văd, arată-mi slava Ta, s-a rugat Moise. Și Dumnezeu a spus, slava mea nu o poți vedea. Dar Eu o să trec prinaintea unei peșteri. Te ascund. O să vezi doar o frântură din ceea ce sunt eu. Pentru că nu poate un om să mă vadă și să trăiască. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Și Ilie ar fi vrut să-l vadă. Și stătea în peșteră. Și au trecut, vă aduceți aminte, și tunetul, și focul, și Dumnezeu a venit într-o șoaptă. Dar Ilie nu l-a văzut pe Dumnezeu. Și Ioan notează. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu, Iisus Hristos, cuvântul, care este în sânul Tatălui, care este una cu Tatăl, care este inseparabil de Dumnezeu, acesta ni l-a descoperit pe Dumnezeu. Și acela l-a făcut cunoscut. Privind la Iisus Hristos, avem descoperirea cunoașterii lui Dumnezeu și a unei vieți pe care El ne-o poate da, o viață nouă. Și dați-mi voie să subliniez un aspect important. Prin Iisus Hristos, Dumnezeu ne devine accesibil. Dacă nu l-am fi avut pe Iisus Hristos, Domnul întrupat, ne-am fi rugat și noi ca evrei, și vă aduceți aminte, notează epistola către evrei, voi, spune el, evreilor, v-ați apropiat de un munte cu foc, cu tunete, cu fulgere. Vi s-a spus, nimeni să n-atingă muntele, nici măcar un animal să nu se apropie. Dumnezeu este sfânt și îl va nimici pe orice om care caută să se apropie de el. Dar Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca să ne-l descoperă pe Tatăl. Și în felul acesta, Tatăl devine accesibil. În felul acesta, ne putem apropia de Dumnezeu. În felul acesta putem trăi o viață de rugăciune și putem să-i cerem ajutorul. În felul acesta putem să ne bazăm pe puterea Lui și să-L experimentăm în mod concret în viața noastră. În felul acesta ne putem bucura de bucuria Lui și de plinătatea Lui, pentru că Iisus Hristos ni l-a descoperit pe Dumnezeu. Și este interesant, se poate discuta mult, nu o să fac astăzi teologie, este singurul Fiu al lui Dumnezeu care este în sânul Tatălui, care fiind una cu Tatăl poate să ne descoperă toată însemnătatea și binecuvântarea ce este Dumnezeu. Dar vreau să subliniez acel aspect important. Dacă l-am primit pe Hristos, zice Ioan, dar tuturor celor ce l-au primit, Pavel sublinează același lucru în epistolele sale, dacă l-avem pe Iisus Hristos în viața noastră, îl avem cu noi pe Dumnezeu. Într-o inimă mică poate încăpia un Dumnezeu așa de mare. Într-o viață de multe ori așa de tristă, poate veni Dumnezeu cu toată frumusețea Lui în cunoașterea lui Iisus Hristos. Suntem chemați să trăim în relație cu El și împărtășie unii cu alții. Se spune că diamantul Kohinoor, care este la Londra, unul din cele mai frumoase din lume, i-a fost dăruit reginei Angliei de un maharaj pe când acesta era copil. Când mai târziu, crescând, a vizitat-o la Londra pe regină, pe regina Victoria, acest maharaj a cerut să-i fie adus diamantul din turnul Londrei în palatul Buckingham. A luat diamantul în fața reginei din cutia în care era, s-a uitat la el, s-a plecat în genunchi înaintea reginei și i-a spus: Maestate, v-am dăruit acest diamant, această bijuterie, când eram doar un simplu copil și nu înțelegeam prea bine ce fac. Acum sunt un om mare și în deplinătatea puterii, înțelegerii, înțelepciunii pe care o am, vreau să repet acest gest în semn de prețuire, știind foarte bine că însemnați pentru mine cel mai important lucru, acum și pentru totdeauna vreau să vă mulțumesc, primiți vă rog acest diamant din mâna mea. Aș vrea să vă uitați puțin la acest pasaj important. La această sărbătoare a Crăciunului, a nașterii lui Iisus Hristos, Nu putem face altceva decât și vă provoc, reluați acest pasaj și gândiți-vă. Iisus Hristos a venit în lumea noastră, El cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de slava lui Dumnezeu, plin de har și de adevăr, dar nu acuzându-ne, ci chemându-ne la El, nu îndepărtându-ne prin măreția Lui, ci chemându-ne la a-L mări, a-L proclama și a ne închina înaintea Lui. A locuit în lumea noastră aducându-ne adevărul, dar aducându-ne harul lui Dumnezeu. A venit la noi oamenii ca să ne dea ceea ce noi n-am fi putut niciodată să avem din plinătatea lui Dumnezeu. A venit la noi să ne descopere pe Tatăl. Ce putem face decât să ne plecăm și noi inimile și gândurile înaintea Lui și să spunem, Doamne, poate altă dată am înțeles ceva despre Tine, dar acum înțelegem mai mult. Și poate vom înțelege și mai mult, dar vrem, ca niște oameni responsabili, înaintea Ta să venim și să-Ți dăm viețile noastre, să ne predăm Ție, să ne dedicăm Celui ce a dat totul pentru a veni în lumea noastră. Vrem să ne plecăm în umilință, acum și pentru totdeauna, descoperind mai mult cine ești și cum ești, să Te cunoaștem, să Te iubim și să trăim pentru Tine, pentru a fi cu Tine, pentru a fi ca Tine, pentru ca întotdeauna în veșnicie să ne putem bucura de prezența Ta. Dumnezeu să ne ajute și sărbători fericite împreună cu Iisus Hristos tuturor vă dorim. Amin.